بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنمتين عزكم الله. Kita masih pada pembahasan tentang dhammul asabiyah, tercelanya sifat sikap asabiyah dan takut buta. Dijelaskan pada majelis yang sebelumnya makna asabiyah, makna takut buta, dan telah kita baca hadis yang ke-55 dan 56. 55 menjelaskan tentang ancaman yang sangat keras, kecaman yang sangat pedas tentang siapa saja yang menyerukan, yang menyuarakan yel-yel jahiliyah, dakwah-dakwah jahiliyah. Sebagai pelengkap, ditambahkan sedikit penjelasan pada hadis yang ke-55. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam." Barang siapa yang mengaku, yang menyeru, yang menyuarakan, yang mengajak kepada seruan jahiliyah, yel-yel jahiliyah, maka sesungguhnya dia termasuk jutha jahannam. Pada pembahasan yang lalu, jutha dimaknakan dengan bahan bakar. Ini penjelasan dari Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam syarah Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi. Dari kata-kata jutha, bentuk jamak dari juthwah atau jathwah atau jithwah, maknanya al-hijarah al-majmu'ah, bebatuan yang dikumpulkan. Dia termasuk jutha jahannam, termasuk bebatuan-bebatuan yang dikumpulkan dalam neraka jahannam. Bebatuan itu merupakan bahan bakar neraka jahannam. Waquduhan nasu wal hijarah. Ada makna yang kedua, disebutkan oleh Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah juga dalam Syarah Sunan Tirmidzi. Yang kedua, jutha dimaknakan dengan jamaah, rombongan. Beliau mengatakan wahiyal jamaah alladzina sabaqa fihim hukmullahi ta'ala binnar. Jutha Jahannam maknanya rombongan jamaah Jahannam yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala Allah hukumi mereka sebagai ahlu nar, rombongan Jahannam. Beliau menjelaskan hadis ini dengan zahir lafadznya ini berlaku bagi siapa saja yang meyakini i'tiqad, meyakini dakwah jahiliyah sebagai prinsip agamanya. Yang saya sebutkan sebelumnya ada i'tiqad, dia meyakini kehalalannya, meyakini kebolehannya, dia yakini sebagai agama dia, maka zahir hadis mengatakan dia murtad dari Islam. Tetapi kalau selain itu, ini merupakan ancaman keras, dosa besar. Gitu ya, dibahas kemarin, barakallahu fikum. Sehingga hadis 55 menjelaskan bahwasanya ashabiyah, fanatisme, takit buta, yel-yel jahiliyah itu dosa besar. Bahkan bisa sampai tingkatan murtad dari Islam ketika menyentuh hal-hal yang sifatnya prinsip atau asabiyahnya sampai pada tingkat-tingkat kemurtadan. Dan dibahas kemarin sudah, barakallahu fikum. Untuk hadis yang ke-56 dibahas di situ terkait dengan rayatun immiyah. Dibaca immiyah atau ummiyah. Belum mengatakan man kutila tahta rayatin ummiyah atau immiyah. Yad'u asabiyatan au yansuru asabiyatan faqitatun jahiliyah. Barang siapa yang terbunuh di bawah bendera ummiyah atau immiyah, dia mengajak kepada asabiyah, membela karena asabiyah, maka matinya dia mati jahiliyah. Al-immiyah atau al-ummiyah ialah al-amrul a'ma la yastabinu wajhu. Perkara yang buta yang tidak jelas sisinya atau wajahnya. Bendera yang tidak jelas, abu-abu. Kita bahasakan kemarin raya immiyah, dhabitnya rayatun ghairu syar'iyah. Itu kemarin ya. Bendera yang enggak syar'i. Yang syar'i adalah bendera penguasa. Rayahnya waliul amr yang muslim. Benderanya penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Selain itu dikatakan rayatun immiyah. Sehingga bendera asabiyah kesukuan, bendera kabilah ya kedaerahan dan semisal itu yang bukan waliul amr muslim, dikatakan rayatun immiyah, abu-abu, ya, tidak jelas, barakallahu fikum, dan dia tidak syar'i. Demikian jumhur ulama menjelaskan, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan. Ishaq bin Rahawih rahimahullah mencontohkan rayatun immiyah, kata beliau, kata qatuli al-qaum lil asabiyah. Raya immiyah contohnya seperti perang antar kaum, perang antar suku dikarenakan motif fanatisme. Asabiyah kesukuan, asabiyah kabilah, sampai pada tingkat baku bunuh, baku perang, saling membunuh, saling berperang. Itu rayatun immiyah. Dikatakan tidak syar'i, barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Yang 56 juga menjelaskan kecaman dan ancaman. Meskipun dia ikut berjihad, tetapi ketika niatnya asabiyah, yang suruh asabiyah, yad'u asabiyah, atau tahta rayatin immiyah, maka hasilnya negatif. Matinya mati jahiliyah. Dibahas kemarin, mati di atas kemaksiatan. Orang jahiliyah tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa, mereka hidup dengan hukum rimba, fawdha. Barakallahu fikum. secara tegasnya mati di atas kemaksiatan. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, juga lebih tegas lagi menjelaskan tentang raya imiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadith sabi' wal-khamsun, hadith yang ke-57. Qala al-imam muslimun rahimahullahu ta'ala, haddathana Syaiban ibn Farrukh, qala haddathana Jarir ya'ni ibn Hazim, qala haddathana Ghailan ibn Jarir an Abi Qais ibn Riyah an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kharaja minat ta'ati, barang siapa yang keluar dari ketaatan, yakni ketaatan kepada penguasa muslim, dia khuruj, keluar dari ketaatan. Khuruj di sini barakallahu fikum ada tiga macam. Yang pertama khuruj biqalbih, dengan hatinya, maknanya tidak meyakini dia sebagai penguasanya, tidak meyakini kewajiban taat kepada penguasanya. Ini bilqalb, ini benih-benih pemberontakan. Yang lebih nampak lagi, dia meyakini dalam hatinya dia bukan penguasa muslim, artinya meyakini kafirnya penguasa tadi. Yang kedua khuruj bil lisan, dengan lesan, asab wasyatam, dia mencela, mencaci maki penguasanya, membongkar aib penguasa di depan khalayak ramai, membicarakan aib penguasa di majelis-majelisnya, di halaqah-halaqahnya, provokasi-provokasi massa untuk menentang penguasa, ini bilisan, ya, dengan lisan. Ini juga benih-benih pemberontakan, dan pemberontakan dengan model lisan lebih membahayakan. Umumnya pada Khawarij Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah, Khawarij yang duduk, yang enggak ada aksi-aksi fisik. Tetapi ini membahayakan, dikarenakan yang mengerjakan demikian para tokoh-tokohnya, para dai-dainya, barakallahu fikum, para provokatornya, mereka meracuni pemahaman masyarakat terkait dengan penguasanya. Disebut dengan Khawarij Al-Qa'diyah. Dibahasakan sekarang Al-Qa'idah. Tapi mana bahasa yang diinginkan. Yang ketiga adalah Al-Khuruj Bil-Af'al Wal-Jawarih, keluar memberontak dengan anggota badan, dengan tindakan, dengan aksi. Termasuk dalam bab ini adalah demonstrasi-demonstrasi anti penguasa, turun ke jalan, demo anti pemerintah. Apalagi yang lebih daripada itu, gerakan pemberontakan penguasa, penggulingan penguasa, separatisme dengan fisik, dengan senjata. Ini namanya khuruj bisilah. Ini pelakunya disebut dengan al-khawarij al-muqatilah. Namanya khawarij yang aksi perang. Barakallahu fikum. Dikatakan muqatilah, bukan dikatakan mujahidin, dikatakan tidak syar'i, muqatilah. Difahami ya? Ini kata-kata kharaja di sini umum dan semua dikecam. Dan yang paling masyhur dua poin yang terakhir, dengan lisan apalagi dengan anggota badan. Beliau mengatakan man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa yang muslim, lihat, wa faraqal jama'ata, dan dia berpisah, memisahkan diri dari al-jamaah, ini penguasa tadi dan rakyatnya, ini mana jamaah yang dimaksudkan dalam hadis ini, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya seperti cara matinya orang jahiliyah, yakni mati di atas kemaksiatan dan dosa besar, sebagaimana orang jahiliyah yang tidak punya penguasa, hidupnya dengan hukum rimba, fawda, wahakata. Difahami ya, tidak dimaknakan takfir, enggak mengkafirkan pelakunya, tapi dikatakan dia mati di atas kemaksiatan. Ada wabah. Ini larangan memberontak penguasa dari semua sisinya. Larangan melakukan gerakan-gerakan separatisme penguasa. Yang kedua, al-jamaah dalam hadis ini dimaknakan dengan waliul amr, penguasa muslim beserta dengan rakyatnya. Ini dibahas sebelumnya, ikhwan. Yang berikutnya, beliau bersabda, wa man qatala tahta rayatin immiyah atau ummiyah, contohnya yaghdabu li asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansuru asabatan, barang siapa yang berperang di bawah bendera ummiyah atau immiyah yang tidak jelas, yang abu-abu, yang enggak syar'i, bendera-bendera yang bukan bendera penguasa. Ini hadis lebih menekankan lagi makna rayah immiyah, rayah selain penguasa. Sebab sebelumnya dibahas tentang masalah ancaman bagi para pemberontak penguasa. Sehingga kata rayah immiyah, bendera yang abu-abu yang enggak jelas, yakni yang bukan benderanya penguasa. Dasar ide. Contohnya ya ghadabul asabah, dia marah, murka, naik pitam karena asabiyah kesukuannya atau kelompoknya. Au yad'u ila asabah, atau dia mengajak orang menyerukan asabiyah, fanatisme. Au yansuru asabah, atau membela kaumnya, membela kabilahnya, sukunya. Dikarenakan asabiyah, fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah. Itu contoh-contoh rayatun immiyah, tidak syar'i. Fakutila, lalu terbunuh. Fakitlatun jahiliyah, maka terbunuhnya seperti orang jahiliyah, yakni di atas dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Hadza wasyahid. Ini menegaskan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Asabiyah terlarang. Di antara dampak negatifnya, meskipun dia perang, qital, ikut perang, ikut berjihad bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan penguasanya, jihad yang syar'i misalkan, tapi ketika motivasinya adalah asabiyah, maka dia matinya mati jahiliyah, percuma dia. Wallahul musta'an. Qala wa man kharaja ala ummati, dan barang siapa yang keluar atas umatku, memberontak umatku, membantai umatku, membunuh umatku, itu maknanya. Yadribu barraha wa fajiraha, dia memukul, dia memenggal, dia membunuh orang-orang baiknya, wa fajiraha, juga orang-orang fajirnya pada umat ini. Wala yatahasha min mu'miniha, dan dia la yatahasha, maknanya la yaktarith bima yaf'aluh, tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang dia kerjakan. Dianggap ringan, enteng, bukan perkara besar yang dia kerjakan. Wala yakhafu wabalahu wa 'uqubatah, tidak takut hukumannya. Itu maknanya tahasha. Ya, barang siapa yang keluar atas umatku, dia memenggal, membunuh orang-orang baik dari umatku, juga membunuh, memenggal orang-orang fajir dari umatku. Wala yatahasha min mu'miniha, dan dia tidak merasa berat, merasa besar membunuh mukminnya. Dianggap enteng membunuh mukminin. Yatahasha, enggak khawatir akan balaknya atau hukumannya. Sikat semua sama dia. Yang mukmin, yang bar, yang fajir. Qala wala yafi lidhi ahdin ahdahu, dan tidak menepati untuk yang punya perjanjian-perjanjiannya. Tidak menepati perjanjiannya. Ini lafaznya lebih umum lagi terkait dengan ahdun. Yang pertama terkait dengan perjanjian ketaatan pada penguasanya. Kalau zaman dahulu kala, baiat. Tidak menepati baiat janji setia dia kepada penguasanya. Mana yang kedua, terkait dengan orang-orang kafir, mu'ahad, zimmi, mu'ahad. Artinya, dia juga membantai, menghabisi ummatu dakwah. Umat yang didakwai, yakni kafir zimmi. Semua dihabisi. Yang bar dipenggal, yang fajir dipenggal, hatta yang mukminin yang solehin, tidak takut dia, disikat. Bahkan tidak menetapi perjanjian damai dengan orang yang punya perjanjian damai. Para mu'ahadun, orang yang mu'ahad, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Beliau mengatakan, falaysa minni walastu minhu, maka dia bukan termasuk dari aku, dan aku bukan dari dia. Kalimat ini yang terakhir, barakallahu fikum, sebagian ulama membiarkannya. Dibiarkan dengan makna secara zahirnya supaya lebih dalam cercaan, dalam harjikan, dalam kecaman. Dia bukan bagian Rasul, Rasul bukan bagian dia. Hakikat dibiarkan. Sebagai lagi menafsirkan sama dengan yang sebelumnya pada juzha jahannam, ini juga sama. Kata-kata laisa minni walastu minhu, yakni dia tidak berada di atas tariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul barok dari dia, dia barok dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tariqah dia bukan tariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tariqah Rasul bukan tariqahnya dia. Dikatakan laisa ala tariqati, laisa ala sunnati. Itu umum. Terkait dengan masalah hukum syar'inya, tergantung perbuatannya. Minimalnya haram. Sebab membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah orang yang maksum, yang ada mu'ahad perjanjian damai dengan kaum muslimin kafir dzimmi. Tayyib, bisa lebih daripada itu dengan keadaannya masing-masing. Dipahami ya? Sehingga lafaznya umum. Dia bukan bagianku, aku bukan bagian dia. Dia tidak di atas tariqahku, aku juga demikian. Itu kata-kata hardikan, kata-kata ancaman, kecaman yang sangat keras. Terkait dengan hukumnya, dirinci dengan keadaannya masing-masing. Imma haram, imma inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, radikalisme, terorisme, bahkan mungkin sampai riddah ketika ada i'tiqad tertentu di sana. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Intinya sama dengan sebelumnya, ancaman keras bagi asabiyah. Kecaman keras bagi asabiyah dan orang-orang yang berperang karena asabiyah, membunuh karena asabiyah, marah karena asabiyah, menolong karena asabiyah, menyuarakan karena asabiyah, berdakwah karena asabiyah. Dikecam dengan keras. Ketika dia mati, mati dia mati jahiliyah. Dosa besar. Barakallahu fikum. Wadawabah. Yang berikutnya. Ini sengaja dibawakan cukup banyak riwayat untuk takkid, penekanan betapa jeleknya, betapa kejinya, betapa kotornya, betapa busuknya yang namanya dakwah jahiliyah, asabiyah dan semisal itu. Yang berikutnya. Al-Hadith Tsamin wal Khamsun. Hadis yang ke-58. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Disebutkan di situ hadis nomor 5117. Saya cek 5108. Yang setelahnya 5109. Tayyib. Qala rahimahullahu taala haddatsan An-Nufaili. Qala haddatsana Zuhair. Qala haddatsana Simak ibn Harb. An Abdurrahman bin Abdullah ibn Mas'ud an abihi, dari bapaknya. Abdurrahman, ini fihi kalam, ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak mendengar dari bapaknya, tetapi dia ada jalur yang lain yang menguatkan dia, sehingga disebutkan dengan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihah Agama Sayyati. Tayyib. An abi, dari bapaknya Abdul bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata. Gitu ya, qala aja ya kan. Bukan, enggak ada qala Rasulullah SAW. Ini sabda Rasul ya kan. Khair insyaallah. Belum mengatakan man nasara qaumahu. Barang siapa yang menolong, yang membela kaumnya, ala ghairil haqq, di atas selain kebenaran. Disebutkan dalam syarahnya, di A'udul Ma'bud, dua kemungkinan, ala ghairil haqq, dua kemungkinan. Yang pertama ala batil, dia membela kaumnya, menolong kaumnya di atas perkara yang batil, perkara mungkar, pelanggar syariat. Atau yang kedua, ala amrin mashkukin, dia menolong membela kaumnya di atas perkara yang meragukan, mashkuk, yang meragukan, tidak jelas sisi haknya, diragukan kebenarannya. Itu juga dimasukkan dalam kata-kata ghairul haq. Apalagi yang batil, jelas batilnya. Apa ancamannya? Qala fahuwa kalba'ir, maka dia diumpamakan seperti unta. Alladhi ruddiya, unta yang dijerembabkan, dijatuhkan dari tempat yang jauh, tempat yang tinggi. Ruddiya ay taradda wasaqata fil bi'r, dia terlempar jatuh di dalam sumur. Namanya jatuh dari atas, nyemplung sumur, kepalanya di bawah, ekornya di atas, nyungsep. Tayyib. Fahuwa kalba'ir alladhi ruddiya, dia seperti unta yang tersungkur, yang nyungsep dalam sumur. Fahuwa yunza'u bidhanabihi, dan dia, unta tadi, dicabut, ditarik dengan ekornya. Dengan ekornya. Tergambar ya. Ada sumur. Sumur itu lebarnya berapa ya? Lebar apa kecil? Standar lah ya. Kalau kemasukan unta, kira-kira blung, nyemplung sampai ke bawah, atau nyangsang, nyantol. Artinya dia akan terhimpit dengan sempitnya sumur, lubang sumur. Tergambar ya. Nyungsep dia, kepala di bawah, ekornya di atas. Nyungsep dia. Unta tadi ditarik sama ekornya. Kira-kira ketarik enggak? Bayangin no, ketarik enggak? Susah. Yang pertama, beratnya unta. Apa tuh unta ya, Aki? Ngelebihi sapi. Takut sapinya, deng. Sudah begitu, nyungsep di sumur. Sumurnya, diameternya enggak begitu luas, kemasukan unta,
itu kan sudah seret sekali masuk nyungsep di situ, tarik luar biasa. Apa maknanya? Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan maknahu, maknanya adalah annahu qad waqa'a fil ithm, dia terjatuh dalam dosa. Wahalaka, dan binasa. Seseorang yang membela kaumnya di atas perkara selain kebenaran, membela kaumnya dalam perkara yang batil, dalam perkara yang meskukun, yang masih meragukan, ini asobiahnya, takit butanya, tidak peduli hak ataukah batil, halal ataukah haram, yang penting ini kaumku, ini kabilahku, ini sukuku. Membela kaumnya di atas perkara semacam ini, asobiah, maka sungguh dia terjatuh dalam dosa. Wahalaka, sungguh dia telah binasa. Kal ba'ir idza taradda fi bi'r, diumpamakan seperti unta yang nyungsep dalam sumur. Fasara yunza'u bidhanabih, dia kemudian ditarik dengan ekornya. Wala yakdir alal khalas, tidak sanggup, tidak mampu melepaskan diri dari sumur tadi. Dipaham ya? Jatuh dalam dosa, berdosa dia. Wahalak, binasa dia. Itu binasa duniawiahnya, yang paling parah binasa diniahnya. Barakallahu fikum. Ada poin yang ketiga, jadi penting untuk dicermati barakallahu fikum. Apa itu? Tidak bisa lepas, susah untuk dilepaskan, diangkat. Senyum sepe, yang mungkin dipakai cuma ekornya tok, nah, setengah mati itu. Ini menggambarkan, mengisyaratkan ya kan barakallahu fikum, orang itu ketika terjangkiti penyakit asobia atau takut buta, atau dakwah jahiliyah atau hizbiyah, sudah kena hati ini, susah insafnya, susah sadarnya, kolot, ngelontok. Makanya dibahasakan asobiyah, fanatik, sulit disadarkan, susah dikasih tahu, sulit artinya bukan berarti tidak ada, sulit. Ini mengerikan. Penyakit asobia, penyakit hizbia, penyakit takut buta, nyungsep kayak otak nyungsep dalam sumur, susah dilepaskan, diselamatkan, susah berubahnya, sudah fanatik. Wallahul musta'an. Hadis yang berikutnya, istilah yang berikutnya, qala haddatsana Ibnu Bashar, qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi, qala haddatsana Sufyan an Simak bin Harb Abdurrahman bin Abdillah Abihi, dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud subhanallahu maridhanya, qala, belum mengatakan intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang marfu, yang awal mauquf ucapannya Abdullah bin Mas'ud, yang ini marfu. Qal intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berhenti menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qubbatin min Adam, beliau berada di sebuah kubah dari Adam. Fa dzakara nahwa, dibawakan semakna dengan yang di atas, yakni marfu sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adam itu semacam kayak kulit atau anyaman. Barakallahu fikum. Al-hadithu akhrajahu Ahmad, qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Malik ibn Umar wa Mu'ammal, Mu'ammal bin Ismail da'if, tapi dia makrun dikandengkan dengan Abdul Malik, tidak ada masalah. Qala haddathana Sufyan an simakin bihi marfu'an, itu kurang fa', bukan maru'an tapi marfu'an, secara marfu' sebagai sabda Rasulullah SAW. Bila yang tawil, dengan lafaz yang sangat panjang, wa fihi, dan pada penggalan hadis, penggalan lafaz,
Wa matharul ladzi yu'inu qaumahu ala ghairil haqq.
Perumpamaan seseorang yang yu'inu qaumahu, menolong kaumnya, ala ghairil haqq, di atas selain perkara kebenaran. Kamatsari ba'irin, diumpamakan seperti seekor unta. Ruddiya fi bi'rin, yang dilemparkan dalam sumur, nyungsep dalam sebuah sumur.
Fahuwa yunza'u minha bidhanabih.
Dan unta itu ditarik dari sumur tadi dengan ekornya.
Wassahaw al-Albani rahimah fi sahihah. Sehingga Syekh Al-Albani, dikatakan ada beberapa penguat-penguat yang lain, belum menyesuaikannya dalam bukunya as-sahihah.
Barakallahu fikum. Wadih. Ini hadis sekali lagi menegaskan kepada kita, asabiyah membinasakan. Asabiyah membinasakan. Asabiyah dosa besar. Dan ya, penambahnya membinasakan. Halak, kebinasaan dunianya, agamanya, ukhrawiyahnya. Ada yang ketiga tadi, orang yang terjangkiti, yang jatuh, yang terkena penyakit asabiyah, hizbiyah, takit buta, sulit untuk dientaskan daripadanya. Itu isyarat susah insafnya, susah taubatnya.
Illa man rahimahullah. Ini bahasa ini begini bi, angel wis.
Antum kasih apa sih angel wis? Dikasih keterangan A, angel wis.
Barakallahu. Ya, gambarkan kayak unta nyungsep di sumur, ditarik ekornya, antum tarik dia apa doa ya susah selamatkan.
Wahagada al muta'assib, al-muqad'a'ma, al-hizbi, kita jangkit itu penyakit hizbiyah, asabiyah, fanatisme, takit buta, susah insafnya, susah diingatkan, susah dientaskan.
Wallahul musta'an. Ini bahayanya.
Dan waqa'a kaba akhbar, terjadi seperti yang dikabarkan beliau SAW, kita mendapati para muta'asibah, orang yang ta'asub, baik ta'asub golongannya, kelompoknya, sukunya, apapun yang terkait dengan asabiyahnya, susah untuk diinsafkan.
Illa man rahimahullah.
Untuk mendapati sosok yang betul-betul kepala batu, keras kepala, tidak mau mendengarkan namanya nasihat dan arahan. Betul-betul dia tercengkram dengan fanatismenya, masuk ke dalam dengan fanatismenya, memabih buta. Wallahul musta'an. Sangat mengerikan kondisinya. Orang yang menyaksikannya bukan marah ya, tapi kasihan. Sama kayak unta tadi nyungsep ke dalam sumur. Kira-kira antum marah enggak sama untanya?
Ujungnya jadi gak ngamuk, ya gak marah sama dia. Tapi apa? Kasihan
banget. Allahul musta'an. Maka hati-hati, waspadai semua bentuk asabiyah dan takut buta. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi,
ini targetnya sebelum Ramadan khatam loh ya. Ini karek titik ini. Tinggal berapa hadis ini kan? Enggak banyak. 59, 60, 61, 62.
Piro? Papat mana ya? Hayr insyaallah. Yang berikutnya. Ini lebih tegas lagi hardikannya, kecamannya. Sebelum saya bacakan, kasih tanbih. Untuk penerapannya, mohon dengan sangat memperhatikan maslahat dan madharatnya dan daya tangkap, daya ilmiah orang-orang sekitar Anda atau masyarakat Anda. Karena khawatir nanti ketika dipraktekan antumnya yang malah kena. Kenapa demikian? Kita baca riwayatnya. Al-hadithu tasi wal-khamsun, hadith yang ke-59. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi al mufrad, haddathana Uthman al-Mu'adzin, qala haddathana Auf bin Nabi Jamil al-Arabi an al-Hasan wal-Basri an Utay ibn Dhamrah qala, beliau mengatakan, ra'aitu inda Ubayyin rajulan, aku pernah melihat di sisi Ubay, Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridainya, seorang laki-laki. Aku pernah melihat seorang laki-laki di sampingnya Ubay bin Ka'ab. Ta'azza bi'azail jahiliyah, laki-laki itu ternyata ta'azza dengan azak jahiliyah. At-ta'azzi wal intisab ilal qaum, menisbatkan diri kepada kaum secara asabiyah. Dicontohkan seperti ya la fulan, masih ingat bahasa ini? Wahai fulan, tolong saya. Itu ta'azzi dengan azak jahiliyah. Hadisnya kemarin yang kita baca, kata-kata apa? Ya dal muhajirin, ya dal ansar, bahasa kayak gitu. Wahai orang muhajirin, tolong saya. Wahai ansar, tolong saya. Ini bukan muhajir, bukan ansari, kaum fulan. Wahai kaumku, tolong saya. Wahai fulan, tolong saya. Dia menisbatkan diri pada kaum tadi, pada orang dari secara asabiyah. Itu maknanya at-ta'azzi bi'azat jahiliyah. Demikian juga dalam syarahnya, nama syarahnya adalah Fadlullahi Samad li Fadl Jailani. Kata sang rawi, aku pernah melihat seorang laki-laki di sampingnya Ubay bin Ka'ab. Laki-laki itu ta'azza dengan azak jahiliyah. Dia mengatakan, ya fulan, tolong saya. Wahai kaumku, tolong saya. Yel-yel jahiliyah, yel-yel asabiyah. Qala fa'abbahu Ubayyun walam yukannih. Itu hanya yukannih, bukan yuknih, yukannih. Maka Ubay bin Ka'ab langsung menggigitnya, dalam tanda kutip, dengan tanpa kinayah. Apa artinya Ubay, kan? Apa ya, saya menerjemahkannya, nanti sekiranya kita orang omongannya kotor lagi. Ya, saya menerjemahkannya ya. Nanti akan disebutkan di lawat yang selanjutnya. Yakni kalau bahasa kinayahnya, Ubay bin Ka'ab langsung mencerca dia, mencerca dia, mencerca nek moyang-moyangnya dengan menyebut itunya dengan tanpa kinayah, terang-terangan. Ini gak mungkin tak contoh, ini viral lor kabeh aku lan. Tak paham toh? Hah? Itunya, dengan nyebut itunya. Kamu mungkin tak tersemano ya, kan? Terang-terangan. Itu kata-kata apa kira-kira? Dikarenakan orang awam yang enggak tahu, ini kotor banget. Kotor banget. Antum paham kan yang tadi maksud? Ubay menggigitnya dengan tanpa kinayah. Itunya. Paham enggak? Menyebut dengan terang-terangan, dengan tanpa bahasa kinayah, bahasa kiasan, terkait dengan itunya, gitu loh. Tapi itunya kan, itunya, wes, artinya kan kotor banget, gitu loh. Diingkari, dihardik, dicerca, dicela, terkait dengan bapaknya, moyangnya, itunya, dengan tanpa kinayah. Jangan nyontokan, malah bikin fitnah. Qala fa nadhara ilai ashabu, maka teman-temannya Ubay, murid-muridnya langsung melihat ke arah beliau. Ubay bin Ka'ab, mosok ngomongnya kaya ngono rek. Faham ya? Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang mulia. Lihat, ngomong apa iki? cek sarune. Paham ya? Qal belum mengatakan ka'annakum angkartumu, seakan-akan kamu mengingkari ucapan saya tadi.
Apa jawabannya?
Mengingkari.
Tapi barakallahu fikum. Lanjut. Qal, berkata Ubay, ka'annakum angkartumu,
seakan kamu mengingkari kata-kata itu.
Faqala, kata Ubay, inni la ahabu fi hadza ahadan abada.
Sesungguhnya aku tidak takut kepada siapapun terkait dengan bab ini selamanya. Aku tidak segan kepada siapapun dalam bab ini selamanya. Kenapa?
Inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul.
Sebab aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, kata beliau, man ta'azza bi'azail jahiliyah, barang siapa yang menyuarakan yel-yel jahiliyah, ya, suara-suara asabiyah, fa'idhuh wala tuknuh, gigit dia, jangan kasih kinayah. Artinya ada satu rasul di situ. Kita baca lagi supaya lebih jelas.
Al hadits akhrajahu an-Nasa'i fil Kubra fa qala rahimahullah akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Khalid qala hadatsana Auf an al Hasan an Utay bin Dhamrah qala,
kata Utay berkata, syahidtuhu yauma, aku pernah menyaksikan Ubay bin Ka'ab pada suatu hari, yakni Ubay bin Ka'ab.
Wa idza rajulun yata'azza bi 'azal jahiliyah,
tiba-tiba ada seseorang yang ta'azza dengan azza jahiliyah, mengucapkan yel-yel jahiliyah, asabiyah.
Fa'adzahu bi'ayri abi walam yukannih,
maka dia menggigit dia dengan itunya bapaknya. Itunya, paham tak itunya? Dengan itunya bapaknya, dengan tanpa kinayah, terang-terangan. Maknanya tadi menghardik dia, mengecam dia, mencerca dia dengan tanpa teding aling-aling, blak-blakan, merendahkan, itunya bapaknya, itunya moyang-moyang dia. Ini kalau dalam bab yang lain, ucapan yang sangat saru, sangat kotor, sangat menjijikan. Nah gitu ya.
Barakallahu fikum. Fa ka'anna al-qaum astankaru dhalika minhu.
Seakan-akan al-qaum yang hadir mengingkari kata-kata itu dari beliau. Ya, seorang sahabi ngomong kayak gitu.
Fa qala, beliau berkata, la talumuni.
Enggak usah mencela saya. Jangan mencela saya.
Fa inna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qalana.
Sebab Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata pada kami, man ra'aitumuhu, siapa saja yang kamu lihat dia, ya ta'azza bi azail jahiliyah, dia berazza dengan azza jahiliyah, fa'idhuh wala tukannuh, gigit, jangan kasih kinayah.
Wa akhrajahu aydan min tariqi Yahya bin Zalqatan an Auf an al-Hasan bihi muqtasan lafz hadith,
juga dikeluarkan tapi cukup dibawakan, cukup membawakan lafaz hadis saja. Itu lafadznya, man ta'azza bi'azail jahiliyah, barang siapa yang ta'azza dengan azza jahiliyah, menyampaikan, menyuarakan yel-yel jahiliyah asabiyah, fa'afa'idhuhu bihani abi, dengan tempat tasjid takhfif, bihani abi waladukannuh, maka gigitlah ia dengan itunya bapaknya, dan jangan dikasih kinayah. Al-han itu sebuah lafaz yang dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang enggak mungkin disebut namanya. Yang enggak mungkin disebutkan langsung apanya gitu. Jadi paham ya?
Barakallahu fikum.
Barang siapa yang ta'azza dengan azza jahiliyah, gigit dia dengan itu ya bapaknya. Jangan kasih kinayah, terang-terangan. Di antara maknanya adalah ay ushtumuhu sarihan wasabuh, cerca dia, cela dia, caci maki dia dengan terang-terangan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa kiasan, terang-terangan. Ada lagi memaknakan ayqulu lahu, ini Ibnu Athir dalam Gharibul Hadith, katakan kepada dia udhu ayra abik, udhu ayra abik. Dia kamu ngomong sama dia, tuh ya betul sebenarnya Evan, benera kata teman-teman, eh? Gigit itu bapakmu. Gitu. Setengah ya, enggak begitu vulgar ya, gigitlah itu ya bapakmu. Gitu. Dan walau tukannu, jangan menggunakan bahasa kinayah, jangan menggunakan bahasa-bahasa kiasan-kiasan untuk menghardik dia, ngasih pelajaran adab kepada dia untuk menghukum dia. Tergambar insyaallah ya. Ada lagi yang mengatakan yang ketiga, yakni udhkuru lahu qaba'iha abihi wa qaumihi, yakni sebutkan di hadapan dia kala itu kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan bapaknya, moyang-moyang dia sebelumnya, berupa min ibadatil asnam wa zina wa ghairihima, bagaimana mereka dahulu moyang-moyang dia menyembah berhala, berzina dan yang lain-lainnya. Sharihatan la kinayatan, terang-terangan, jangan menggunakan bahasa kinayah. Kayyir tadir, supaya dia tersadar. Ya, takut, tidak berani lagi mengucapkan kata-kata itu. Barakallahu fiikum. Demikian juga disebutkan dalam syarahnya. Difahami ke? Wa akhrajahu aydan min tariq as-Sari ibn Yahya al-Hasan an Utay an Ubay marfu'an wa lafdhuh man sami'tumuhu yad'u bi da'wal jahiliyah. Ini lafaz yang kedua lebih menegaskan makna yata'azza bi'aza jahiliyah. Barang siapa yang kamu dengarkan dia menyuarakan dengan dakwah jahiliyah, fa'idhuhu bihani abih, perhatikan noh, gigit ia dengan itu bapaknya, jangan dikasih kinayah. Ini menggambarkan apa, Ikhwan? Menggambarkan bagaimana kejinya asobiyah, kotornya asobiyah, jeleknya, buruknya asobiyah. Barakallahu fikum. Sampai diperintahkan untuk mengata-ngatai dia dengan bahasa-bahasa yang kotor seperti itu. Barakallahu fikum. Difahami ya? Barakallahu fikum. Maka disebutkan yang sebelumnya, beliau mengatakan da'uha fa'inha khabitha, ufiladhan da'uha fa'inha muntina. Tinggalkan seruan jahiliyah itu, khabitha dia, kecil dia, muntina, busuk dia. Sekarang dikasih bahasa yang lebih vulgar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa jazakumullah. Sabda Rasul ini barakallahu fikum dipraktikkan langsung oleh Ubay bin Ka'ab dalam riwayat ini. Kan Rasul memberikan bimbingan, barang siapa yang kamu dengarkan dia menyuarakan dakwah jahiliyah, gitu. Siapa saja yang kamu lihat dia ta'azzad dengan jahiliyah, gitu. Itu kan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang praktek siapa? Ubay bin Ka'ab. Ada lagi yang kedua yang praktek. Syekh Al-Albani yang punya sahihah menyebutkan, beliau mengatakan waqad amila bi hadzal hadithi al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Sungguh hadis ini diamalkan, dipraktekkan oleh khalifah yang terbimbing, Khalifah Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Faqala, beliau mengatakan dengan bahasa mani'tazza bil qaba'ili fa'idhuh au famsuh, barang siapa yang berbangga, yang fanatisme dengan kabilahnya, dengan sukunya, asabiyah kesukuan, maka gigit ia. Yang ini enggak apa ya, saya sebutkan lafadznya ya. Apa yang kedua ini? Enggak apa ya? Terus jangan difikirkan dari saya, Evan. Ini menerjemahkan lafaz saja. Gimana saya ngasih bahasa kinaya ini? Yang ini enggak mau dikasih kinaya. Artinya hisab. Al-mas itu menghisap. Paham ya? Gigit hisap. Sebuah hal yang sangat kotor, yang sangat kecil ya. Artinya menggambarkan betapa jeleknya, betapa kecilnya tindakan asabiyah, dakwah jahiliyah, azab jahiliyah, asabiyah kabilah, asabiyah asabi yang lainnya. Fallahul musta'an. Ini ucapannya Umar, disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Lanjut. Selesaikan pembahasan hadis. Qala Al-Albani rahimahullah wa hadha isnadun rijaluhu thiqat. Fa huwa sahihun. Ini sahih sanadnya. In kana al-Hasan sami'ahu min Utay bin Damrah. Kalau Hasan mendengarkan ini hadis dari Utay bin Damrah. Fa innahu kana mudrisan waqad an'ana, sebab Hasan seorang yang mudallis menyamarkan hadis dan dia menggunakan bahasa an fulan an fulan. Waqala al-Bani rahimahullah juga mengatakan waqad wajadtu lil hadithi isnadan akhar an Ubay. Aku mendapati hadis ini ada isnad yang lain juga dari Ubay bin Ka'ab. Faqala Abu bin Ahmad haddatsa Muhammad bin Umar ibn al-Abbas al-Bahili qala haddatsa Sufyan an 'Asim an Abi Utsman an Ubay, semoga Allah meridainya. Ini teori yang lain yang menguatkan yang di atas. Anna rajulan i'taza, ada seseorang yang i'taza, dia menyuarakan suara jahiliyah. Fa'addahu Ubayyun bihani abi, maka Ubay spontan langsung menggigit dengan itunya bapaknya. Faqalu, mereka yang hadir spontan mengatakan makunta fahasha. Wahai Ubay, engkau sebelum ini tidak pernah dikenal sebagai orang yang fahash, yang kotor ucapannya. Diingkari. Kok saru tenan ngomongan kamu ini? Kok kotor sekali ucapannya kamu ini? Kok bisa ngomong seperti itu? Kalau belum mengatakan inna umirna bidzalik, sesungguhnya kami diperintah Rasul untuk itu. Qal wa min tariqi Abdullah radhiya fil muhtara qultu qata Syekh Albani wa hadha sadun sahih rijaluhu kulluhum thiqat dir syaikhain wa ibn Muhammad bin Amr wa thiqatun kama qala wa ghayruhu wa Asim wa ibn Sulaiman al-Ahwal wa Sufyan wa ibn Uyainah. Intaha dari buku beliau as-sahihat. Intinya adalah ini hadis sahih. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya, sekali lagi menegaskan betapa kecilnya, betapa kotornya asabiyah. Dan yang kedua, secara syariat boleh mengata-ngatai orang yang muta'asib tadi dengan kata-kata saru kayak tadi itu. Kenapa? Perintah Rasul SAW. Praktik Ubay bin Ka'ab. Praktiknya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Terus saya katakan di awal, ketika antum mau mempraktikkan ini, tolong dicermati baik-baik yang di sekitar Anda. Apalagi antum ngomongnya di tengah-tengah masyarakat, tolong dipertimbangkan maslahat dan madharatnya. Khawatirnya enggak sampai ilmunya mereka ini, kamunya yang kena. Ya, kamunya lah dicap sebagai ustaz saru, dai saru, ucapannya kotor, ucapannya seperti itu. Ya, kadang ada sebuah ilmu yang gak mungkin diamalkan di masa kita atau di sebagian masa kita ya kan. Ini kalau di dipatikan langsung, wih, itu bisa viral itu. Apa itu? Kajen wono ayu, ngomongnya saru, ngomongnya ojek kotore. Jadi saya tersedakan seandu mungkin supaya enggak viral kemana-mana dan ngomongnya dianggap saru juga ya kan. Tapi itu boleh gitu loh. Karena ada riwayatnya. Ada praktek dua orang sahabat yang mulia di situ. Mengapakan betapa kotornya, betapa menjijikannya yang namanya asobiyah tadi barakallahu fikum. Terakhir, mungkin antum ada bertanya. Bukankah Islam melarang al-fuhush? Tafahus ya, bukankah Islam melarang ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang kecil? Kan banyak riwayatnya kan? Rasul bukan fahish, bukan mutafahish. Juga dalam hadis, laisal mu'min bita'an, waral la'an, waral fahish, waral badhi. Seorang mukmin bukan orang tukang cela, tukang laknat, orang yang kotor ucapannya dan kasar ucapan dan perangainya. Itu bukan seorang mukmin. Terus bagaimana dengan riwayat ini? Kan gitu ya? Ini kotor banget gitu loh. Saru banget. Ya, hatta inil awam. Saru banget. Apakah kemudian fuhush? Ucapan yang kotor, yang kecil, yang dilarang. Barakallahu fikum. Jawabannya adalah barakallahu fikum. Di sebuah dalam syarahnya, syarah Adamul Mufrad, Fadlullahi Samad. Ini hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengecam, yang melarang ucapan kotor yang saru. Kenapa? Dikarenakan khusus, khusus untuk bab ini dan masalah ini boleh secara syariat sebagai bentuk uqubah, balasan, hukuman bagi orang yang berhak menerima kata-kata saru tadi, orang-orang yang asabiyah, yang takut buta, yang fanatisme sukunya, kabilahnya atau yang lainnya. Artinya apa? Ini makhsus. Hadis yang lain itu hukum asal. Hukum asal tidak boleh kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata saru. Enggak boleh, hukumnya haram. Tapi khusus untuk yang satu ini diperbolehkan. Dan dikarenakan perintah Rasul SAW, maka bukan namanya fuhsun, bukan namanya badza'ah. Tetapi uqubah syar'iyah. Ini hukuman syar'i bagi para pelaku-pelaku asabiyah dikata-katai dengan kata-kata yang sejijik ini. Supaya dia tahu bagaimana menjijikannya perbuatan dia, sikapnya dia, perangainya dia. Difahami gak? Sama ketika pembahasan kaum khawarij belum mentahdir mereka dengan kata-kata yang sangat pedas sekali. Apa kata beliau? Kilabu jahannam, kilabu nar. Kalbun itu kan gambaran hewan yang paling rendah. Iya. Antum kalau ngamuk-ngamuk marah-marah terus nyebut ini di tengah-tengah masyarakat, antum kotor tenan Pak, ngomongnya kok saru. Gimana? Tapi ini syar'i, namanya uqubah syar'iyah, hukuman syariat bagi kaum khawarij, pemberontak penguasa, kaum radikalis teroris. Tindakan mereka sangat membahayakan umat, membahayakan bangsa, membahayakan negara. Maka dikecam dengan kecaman yang sangat mengerikan, bukan semata-mata kalbun, tapi nar, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah di sebuah dalam majmu' kutub Rasul dan fatwa Syekh Rabi' terkait dengan riwayat ini. Beliau mengatakan, la mani', tidak ada yang menghalangi memaknakan hadis secara zahirnya. Artinya apa? Mereka nanti di yaumul qiyamah ketika dihukum dengan hukuman seperti ini, mereka di neraka berubah menjadi kalbun. Paham? La mani', itu hukuman. Kenal bahannya, demikian lafadznya beliau. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Tidak ada masalah. Dimanakan secara zahir, di yaumul qiyamah nanti, ketika dia diancam dan mendapatkan ancaman ini, dihukum dengan hukuman ini, di yaumul qiyamah, di neraka nanti, mereka dirubah menjadi kalbun. Yang ini syar'i, karena ada nas syariatnya. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Tapi jangan diperhatikan untuk selain kaum khawarij. Itu kotor, itu fuhsun, salah penempatan. Dipahami nggih? Jangan mengatakan bahwa semua hizbiyin, semua ahli bid'ah, gila benar, enggak boleh. Itu hanya khusus untuk kaum khawarij saja. Dipahami nggih? Juga terkait dengan bab yang sekarang ini, khusus bagi orang-orang yang asobia. Kata-kata dan kata-kata yang keji, yang kotor ini. Tapi ingat ya, prakteknya di masyarakat, tolong pertimbangkan masalah dan madarat, khawatirnya antum yang kena nanti. Hari insya Allah dibahasakan dengan bahasa yang lain, yang tegas, yang menggambarkan betapa jeleknya asobiyah tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Fi masail akan dikaji insya Allah pada perjumpaan berikutnya dan bab yang lainnya lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pesan kan? Wis ta? Yakin enggak ada yang tanya ini? Monggo. Jangan malu-malu. Hah? Ya apa? Gimana, Pak? Lawannya termasuk bisunnah, cinta bencinya karena Allah, paham gak? Dan semuanya aral hak, itu kuncinya, karena lawan dari semua tadi. Kita mencintai kaum kita aral hak, selama mereka aral hak, aral batil benci. Seseorang juga demikian, aral hak. Kita walaknya, baroknya di atas sunnah dan Islam. Bukan orang, bukan kelompok, bukan suku, bukan kabilah. Wah kata. Itu namanya prinsip itibak dikuatkan, tambah sebuah sunnah dikuatkan, walak barok ala sunnah ditanamkan. Terus begitu, dilatih. Sehingga enggak ada asobiyah. Gitu ya. Seseorang yang tahu bagaimana kecilnya asobiyah, enggak bakal mau, enggak bakal sudi ada orang lain tak asuk pada dia. Dia bakal marah dia. Enggak bakal dipelihara. Bakal marah dia. Hah? Anak enggak boleh anu masuk biasa sama anak. Karena ngerti betapa kejinya ini. Betapa menjijikannya yang namanya asobia. Masa kamu senang bangga ada orang lain asobia sama kamu? Kok bangga dengan perkara yang menjijikan? Kan gitu mestinya ya. Tapi realnya tidak demikian. Terlalu banyak di luaran sana Allahul Musta'an yang justru mengajak kepada hizbiyah, kepada asobiyah, takdir buta. Padahal itu ajakan-ajakan jahiliyah, ajakan-ajakan dosa dan khabitha, keji, muntina, busuk dan saru. Sangat menjijikan sekali. Allahul Musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Dan yang kedua tadi dengan membaca riwayat yang mengecam dengan keras asofia tadi, bagi kita semakin ada kewaspadaan daripadanya. Barak wallahu alam bisawab. Peace pun pun tapi tolong ya, tolong dengan sangat ketika di luaran sana harus hati-hati dalam membahasakan kepada masyarakat. Ngerti nggih? Karena ilmu ini tidak nyampe kepada mereka. Apalagi di zaman sekarang ini di tengah-tengah masyarakat, kalau nggak asofiyah ya nggak anu ya, Islam ya imaiki wa imaiki. Faham nggih? Orang kayak antum ini malah aneh. Nggak ini nggak itu malah aneh. Yang nggak asofiyah itu malah aneh. Yang asofiyah malah yang gena gitu loh. Nah, ketika anda menyampaikan bab semacam ini kepada masyarakat, tolong diperhatikan maslahat dan madharatnya. Apalagi dengan bahasa-bahasa vulgar, tolong dijaga ya. Tolong ya. Jangan kemudian ya, ketemu orang di luaran sana gitu, kental banget asofia dengan AB, langsung di depan muka dia menjijikkan. Oh jangan, wah itu bisa muncul fitnah besar. Meskipun dalam pandangan syariat itu boleh, tapi tidak semua yang diilmui diterapkan dikarenakan pertimbangan masalah madharat. Barakallahu fikum. Ngoten nggih, saya ulang berkali-kali ya. Saya lepas tangan ketika ada la qadarullah yang mendengarkan ceramah ini, kemudian tahu-tahu di mana-mana dia isi di mesuto ai. Yang lebih ngeri lagi nanti bikin status atau posting di apa gitu. Tahu-tahu satu statusnya menjijikkan. Opo maneh iki. Hati-hati. Tolong ya yang dewasa. Yang dewasa dalam perkara ini, waalaikumsalam. Kita menyampaikan ilmu, ilmu diyakini, ilmu diilmui. Terkadang bab pengamalan ilmu, ada bab yang lain yang harus dipertimbangkan, pertimbangan maslahat dan madharatnya. Waalaikumsalam. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.